слухаць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Неўзабаве вы пачуеце праскі акцэнт, званочкі Яна Максімюка і ў вольнай студыі, пра што пісаў у сваіх дзённіках Максім Танк. А зараз пра падзеі ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон правяла сёння ў Баку перамовы з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Аліев заявіў, што спадзяецца на дапамогу Вашынгтону ў развязанні канфлікту Азербайджану і Арменіі вакол Нагорнага Карабаху. Клінтон у сваю чаргу адзначыла, што гэта праблема для ЗША з'яўляецца пытаннем высокага прыярытэту. Тэма Нагорнага Карабаху стане тэмой перамоваў Клінтон і з кіраўніцтвам Арменіі ў Ерэване, куды дзяржсакратар прыляціць з Баку. Амерыканскі генерал Дэвід Петрэус сёння пераняў камандаванне над 130-тысячным корпусам міжнародных сілаў у Афганістане. На цырымоніі ў Кабулі ён атрымаў два сцягі – ЗША і НАТО. І заявіў перад прысутнымі ў прамове «Мы тут, каб перамагчы». Дэвід Петрэус заняў гэтую пасаду пасля генерала Стэнлі Макрыстал, якога адправілі ў астаўку, пасля таго, як у інтэрв'ю часопісу ён дазволіў сабе крытыку шэрагу амерыканскіх высокапастаўленых асобаў. Цэнтральная выбарчая камісія Польшчы паведаміла, што да 13 гадзінаў мясцовага часу 26% выбарцаў узялі ўдзел у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. У ім за пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца Яраслаў Качынскі, брат загінулага польскага прэзідэнта Леха Качынскага і спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Яраслаў Качынскі палічыў яўку занадта малой і падчас галасавання яшчэ раз звярнуўся да ўсіх палякаў з заклікам узяць удзел у галасаванні.
Яшчэ раз хіба мам то права зрабіць. Взывам всіх да таго, каб взялі удзел у тых выбарах, бо гэта незвыкла важна для польскай дэмакратыі.
Заявіў Яраслаў Качынскі. Выбарчыя ўчасткі ў Польшчы будуць адчыненыя да 8 гадзінаў вечара. Першыя вынікі чакаюцца на заўтра раніцай. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева праводзіць сёння свой першы замежны візіт пасля афіцыйнага ўступлення на пасаду. Атунбаева бярэ ўдзел у пасяджэнні кіраўнікоў дзяржаваў Еўразэс у сталіцы Казахстану ў Астане. У Казахстан накіроўваецца сёння і Александр Лукашэнка. Ён таксама далучыцца да саміту ў Астане, а таксама возьме ўдзел у адзначэнні юбілею прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева. Напярэдадні 3 ліпеня у размове з журналістамі Александр Лукашэнка пацвердзіў ратыфікацыю беларускім бокам мытнага кодэкса мытнага саюзу Беларусі, Казахстана і Расіі. Інфармацыю аб тым, што беларускі парламент ратыфікаваў мытны кодэкс на закрытым пасяджэнні 30 чэрвеня, некаторыя СМІ распаўсюдзілі ў той жа дзень, аднак афіцыйна яе ніхто не пацвярджаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху зноў выказаўся за аднаўленне мірных перамоваў з палестынцамі. Нетаньяху адзначыў, што гэтая тэма будзе адной з асноўных на прызначаных на наступны тыдзень перамовах, якія ён правядзе ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Палестынскі бок настойвае ў якасці умовы аднаўлення перамоваў на поўным замарожванні будаўніцтва жытла ў габрэйскіх паселішчах на палестынскіх тэрыторыях.